У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Аліна Ціханович, вітаю вас. На 5 годин тюрми осуджений Шкловським судом Олександр Федоров, майстер котельня у комунальній господарці, керівник місцевої суполки БНФ. З 1 красовика прийом заявок на видачу американських віз відновлений, однак об'єм його скоротився удвоє. У Мінську почався суд над активістом молодіжного руху Андреєм Кімом. Юнака судять у будинку былого гуманітарного ліцею, де він вчився. У справі політичних мультфільмів сьогодні затримали Павла Сєвєринця. Йому так само пред'явили ордер на піратрус. Брати Скрабці вирішили спинити голодовку. Це інше, після новинок.
У студії новинок Олексій Знаткевич. Сьогодні у світі. Злучені Штати осудили потребування Білорусі знову скоротити штат американського посольства у Мінську. Амаль полова супрацовників посольства США у минулому місяці покинула Білорусь на потребування білоруських уладов у сувязі з американськими санкціями супроць концерну «Білнафтахім». Тепер у американському посольстві у Мінську залишається 17 супрацовників, і покуль не ясно, на якої кількості скорочення настоює білоруський бок. Сьогодні ще 14 пустельників, у тим ліку і білоруси, покинули Печору у Бековському районі Пензенської області Росії, де вони чекали кінця світу. І ще 14 залишилися у підземному сховищі. Як повідомила Свободі прокурорка району, у Печори залишаються білоруси Інна і Олександр Вабішевичі, а з ними дочка, узрост якої 1 год і 8 місяців. Президент США Джордж Буш прибув на саміт НАТО у Бухаресті. Чекається, що на саміті запрошення долучитися до Альянсу отримають Албанія, Хорватія і Македонія. Так само на саміті будуть обмірковуватися можливості долучення Грузії і України. Буш виступив у підтримку наміри України долучитися до НАТО. Тим часом прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон заявив, що його країна не підтримує сябровство України і Грузії у НАТО. Ізраїльський прем'єр-міністр Ехуд Ольмерт заявив, що Ізраїль протягне будівництво во Всходньому Єрусалимі і на Західньому березі Йордану, не глядячи на попередження з боку державної секретарки США Кандалізи Райс, що нові габрейські поселища можуть перешкодити мирному процесу. Улади і опозиція набирають близьку кількість голосів після підліку більш ніж полови бюлетенів на парламентських виборах у Зимбабве, які відбулися у суботу. Тим часом покуль немає ніяких офіційних виників з президентських виборів, що відбулися в той же день. Міністр заміжних справ країн Євразв'язу, а так само представник Держдепартаменту США, закликали Центральну виборчу комісію Зимбабве поспішатися з обвіщенням виників. Президент Зимбабве Роберт Мугабе во владі уже 28 годів. Наступний випуск новин про півгодини. Слухайте і читайте нас у інтернеті. Свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Аліна Ціханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. На 5 годин тюрми осуджений сьогодні Шкловським судом майстер котельня у комунальній господарці Олександр Федоров. Його винуватили у зловживанні службовими повноцтвами і присвоєнні державної майомості. Олександр Федоров – активний удільник демократичних кампаній, керівник місцевої суполки БНФ.
Сьогоднішнє судове посідження було 19-м по ліку у розгляді кримінальної справи Олександра Федорова. Його арештували ще літось 14 червня. За 9 місяців слідство назбирало кілька томів доказів. У суді фігурували десятки прозвищів. Виснова. У Шкловській комунальній господарці при технічному обновленні витворчості використовуються незаконні методи. Порушається процедура виплати заробків. Былы начальник Шкловской ЖКХ Рыгор Костусёв говорить.
Коли начать копать далей, то треба было садить в Комунгасе целую кучу людей. Треба было в Комунгасе починать еще один судовый процесс. Некоторые факты Федоров признал сам. Але он признал, что он робил это для того, как подтримливать объекты, за которые он отказывал в нормальном стане. Потому что законными методами ни сродков, ни материалов, ни обсталевания отримать на ремонт, на обслуговывание не было могчимости. Конечно, это методы незаконные. Але я могу уверенно сказать, что к таким методам прибегают многие керівники и предприемств, и подразделений предприемств.
Рыгор Костусёв нагадывает, что перед зняволеннем майстер Федоров керовал у Шклове тремя котельнями. Усе яны лічыліся ўзорнымі. Пры гэтым Фёдараў не меў права подпісу фінансавых дакументаў, не распараджаўся наяўнымі грашыма, над ім была яшчэ высокая вертыкаль рознага начальства. У чым жа тады сапраўдная віна Александра Фёдарава? Меркаванне намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі.
Няма ніводнага гаспадарніка, на якога нельга было б знайсці праўна-фінансавага кручка. І вялікае мноства талковых гаспадарнікаў якраз марнуе свае дні цяпер у беларускіх турмах і лягерах. І Александр Фёдараў тут абсалютна не вынятак. Я не сумняваюся, што ён вымушаны быў, як цяпер кажуць, скруціцца для таго, каб гэтая вся гаспадарка ў ненармальных эканамічных умовах магла спраўна функцыянаваць. Ён ўсё ж такі быў на сваім месцы, іншая рэч, што сістэма ненармальная ў нас. Ён стаў ахвярай у першую чаргу гэтай сістэмы, і тое, што ён фронтаўскі актывіст, ён кіраўнік фронтаўскай арганізацыі, менавіта таму яго і пасадзілі.
Гаварыў Вінцук Вячорка. Ён таксама адзначыў, што Александр Фёдараў актыўны ўдзельнік выбарчых кампаніяў. У 2001 годзе падчас прэзідэнцкіх выбараў яго арыштоўвалі на загад пракурора, але неўзабаве вызвалілі. А ў судзе цэнтральнага раёну Менску пачаўся суд над актывістам незарэгістраванай арганізацыі ініцыятыва Андрэем Кімам. Яго абвінавачваюць у пагрозе супрацоўніку міліцыі падчас разгону акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. Суддзя задаволіла хадайніцтва пракуратуры і аб'яднала гэтую крымінальную справу з іншай па фактах масавых беспарадкаў, якія нібыта адбыліся 10 студзеня падчас акцыі прадпрымальнікаў. Перадае Любоў Лунёва.
Каля будынку суду цэнтральнага раёну сабралася некалькі дзясяткаў чалавек. Сярод іх прадстаўнікі амбасады США, АБСЭ, лідары палітычных партый, грамадскія дзеячы, паплечнікі і сябры Андрэя Кіма. Гаворыць маці Андрэя Таццяна Кім.
Я так шчасліва, што ў майго сына такія друзья, такія людзі, і знакомыя, і незнакомыя. Очень-очень ім благодарна, находясь здесь. Я сейчас думаю о тех ребят, которые сидят в Окрестино, которых избили, забрали. Вот лучших-лучших дзяцей Беларусі і их забирают.
Лідер руху за свободу Александр Меленкевич лічыць такія праявы салідарнасці неабходнымі ў цяперашняй сітуацыі.
Я думаю, што гэта надзвычай важна, таму што нішто так не бароніць людзей, ні адвакат, ні заканадаўства, а перш за ўсё салідарнасць. Вельмі важна, што людзі тут.
Лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі быў у тым самым памяшканні, дзе не так даўно чытаў лекцыі па літаратуры сваім вучням-ліцэістам.
Імя Андрэя Кіма на слыху, і відавочна, што гэта палітычна матываваны арышт. За тое, што ён там мог бы здзейсніць, это не больш як бы на адміністрацыйнае некае пакаранне. І, канешна, ёсць рэакцыя людзей, і галоўная моладзь, якая толькі сама ўчора павыходзіла, пазаўчора з-за Крэсціна, я іх убачыў тут.
Насупраць вокна ў судовай залі некалькі моладзевых актывістаў сталі з расцяжкай свабоду Андрэю Кіму. Яшчэ некалькі чалавек трымалі партрэты Андрэя. Яны скандавалі свабоду палітвязням. Спецназаўцы пачалі выціскаць людзей з горкі па лесвіцы ўніз. Але моладзь яшчэ некалькі разоў займала пляцоўку на горцы. Мікола Статкевіч так пракаментаваў гэтую сітуацыю.
Гэта рэакцыя сілавых уладаў, таму што яны вельмі баяцца, у іх такі прынцып. Лепш перастарацца, перагнуць, чым не дагнуць. Бо калі перастарацца, то будзе грамадскі резонанс, лаяць не будуць, проявілі вернасць і адданасць, а калі не дапрацавалі, то могуць заподозрыць у занадта мяккасці і шапкі паляцець.
Андрэй Кім шмат усміхаўся і трымаўся бадзёра. Ягоны сябар Алексей Бондар падзяліўся сваімі ўражаннямі.
Андрэй трымаецца вельмі добра, адчуваецца, што вера ў Бога дапамагае яму. Знаходжанне там яго ўзмацоўвае, яго дух. Ён, канешне, пасталеў, гэта бачна, але гэта на карысць яму пайшло. Усё будзе добра, гэта відаць па яму.
Адвакатка Андрэя Кіма заявіла хадайніцтва, каб яму змянілі меру стрымання. Памочнік пракурора цэнтральнага раёну Зміцер Лукьянаў папрасіў суд хадайніцтва не задавальняць. Больш за тое, ён папрасіў аб'яднаць гэтую крымінальную справу з той, якую распачалі паводле падзеяў 10 студзеня. Там таксама сярод іншых фігуруе прозвішча Андрэя. Суддзя пагадзілася і абвясціла ў справе перапынак. Андрэя Кіма пачнуць судзіць разам з яшчэ 13 абвінавачанымі ва ўдзеле ў масавых беспарадках, якія нібыта мелі месца 10 студзеня. Дата суду стане вядомая на наступным тыдні.
Акцыя ў падтрымку Андрэя Кіма прайшла сёння і ў Маскве ля будынку пасольства Беларусі. Прадстаўнікі беларускай дыяспары, таксама актывісты расійскага апазіцыйнага руху «Абарона» па чарзе стаялі перад уваходам у пасольства, трымаючы транспарант з патрабаваннем вызваліць Андрэя Кіма. Вы на хвалях Радыё Свабода. Молодзевая комісія Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» заклікала грамадзянаў сёння а 12-й гадзіне прынесці ў будынак КДБ ў Менску зневажальныя мультфільмы на ДВД або іншых носьбітах. Гэтай акцыі сябры партыі меркавалі выказаць салідарнасць з журналістамі, якіх пераследуюць і абшукваюць нібыта ў справе палітычных мультфільмаў, дзе зневажаецца кіраўнік дзяржавы. Ля будынку КДБ і ля помніка Дзяржынскаму удзельнікаў акцыі чакалі каля дзясятка людзей у цывільным і спецназаўцам. Аднак акцыя была адмененая, яе ўдзельнікі вырашылі даслаць мультфільмы поштай. Ну а сёння ў другой палове дня супрацоўнікі міліцыі Ленінскага раёну затрымалі Паўла Севярынца і прывезлі яго ў гарадскую пракуратуру да намесніка пракурора Алексея Стука. Паўлу прад'явілі санкцыю на ператрус у справе таксама звязанай з мультфільмамі палітычнага зместу. Што думаюць пра ўсе гэтыя акцыі аўтары славутых мультфільмаў, якія даўно пакінулі Беларусь і атрымалі палітычны прытулак у краінах Еўразвязу? Павел Морозов лічыць, што справа стала выкарыстоўваецца як фармальная падстава для шырокамаштабных ператрусаў.
Это худший за все формальный повод, бо это стало для их фильма зручное, потому что, ну, она за все это как бы отчинена, по ее за все это можно следующие деньги проводить, и тому, что она связана с компьютерами, с интернетом, фильме зручное все вливание конфисковывать, людей допытывать.
Звярну вашу ўвагу, што стваральнікі палітычных мультфільмаў сёння будуць гасцямі перадачы Таццяны Поклад «Беларускае замежжа».
Беларускія ўлады нядаўна ізноў нагадалі, што крымінальная справа супраць аўтараў сатырычных мультфільмаў не закрытая. Флэш-мультфільмы пра Лукашэнку з'явіліся ў інтэрнэце больш за 2 гады таму. А цяпер можна паглядзець ўжо і новыя – серыял «Бульбаны» і «Народнае тэлебачанне». Іх стваральнікі атрымалі палітычны прытулак у краінах Еўразвязу. Алег Мініч, Павел Морозов і Андрэй Абозаў пра сваё жыццё і цяперашнюю працу раскажуць у новай перадачы «Беларускае замежжа».
Гэтая перадача ў нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Пасольства ЗША ў Менску сёння аднавіла выдачу віз, якая была прыпыненая 2 тыдні таму ў сувязі з патрабаваннем беларускага боку аб скарачэнні колькасці амерыканскіх дыпламатаў. Аднак новых заяваў на атрыманне віз цяпер прымаецца на палову менш у сувязі з тым, што штат пасольства быў скарочаны. Цяпер МЗС Беларусі вымагае новага скарачэння штату амерыканскай амбасады, паведамляе Валер Каліноўскі.
З 1 красавіка прыём заявак на выдачу амерыканскіх візаў адноўлены. Аб'ём яго скараціўся ўдвая з-за таго, што ў Менску застаўся толькі адзін консул. Адначасова ў амбасадзе пацвердзілі, што ўчора была атрыманая новая прапанова МЗС Беларусі аб далейшым скарачэнні яе штату. Прапанова МЗС аб скарачэнні перададзеная ў дзяржаўны дэпартамент і цяпер вывучаецца, зазначылі ў амбасадзе ЗША. На мінулым тыдні штат амбасады ЗША ўжо быў скарочаны пад ціскам беларускага боку да 17 чалавек. Новае патрабаванне аб скарачэнні штату амерыканскай амбасады МЗС Беларусі тлумачыць адмовай ЗША скасаваць санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім». Менскі эканаміст Леонід Злотнікаў зазначае, што дакладнай інфармацыі аб патэнцыйных стратах беларускага боку ад гэтых санкцыяў не даюць ні Менск, ні Вашынгтон. Але відавочна, што яны моцна зачапілі беларускія ўлады, мяркуе спадар Злотнікаў. І справа не толькі ў беларускім калійным экспарце ў ЗША і гіпатэтычных прыбытках ад венесуэльскіх кантрактаў Беларусі.
Где-то в финансовой системе возможны блокировка платежей в американских долларах по всем тем системным банкам, которые контролируют эти платежи. Я предполагаю, что американцы показывают угрозу, не реализуя ее пока.
Як далёка можа пайсці афіцыйны Менск у дыпламатычным супрацьстаянні са Злучанымі Штатамі, меркаванне дэпутата Палаты прадстаўнікоў Сергея Касцяна.
Я не думаю, что американцы такие глупцы, чтобы разрывать отношения с нами. Но если они это сделают, то мы ничего не потеряем. Больше всего потеряет Америка. Она никакого влияния, никакой связи, никакой информации не будет иметь о Беларуси и о многом другом.
Менскі палітолог Алексей Кароль бачыць і іншы аспект канфлікту ў дыпламатычных адносінах ЗША і Беларусі.
Іх вельмі балюча зачапіў Нафтахім, і яны спрабуюць адмяніць гэтыя эканамічныя санкцыі. І думаю, што яны гатовы пайсці нават на абвастрэнне яшчэ далейшае. Невядома, ці плануюць разрыў дыпламатычных адносін, але ўжо з іншай мэтай – раз такие свои заходы на США, домогшись экономичных преференций от России.
Ранейшие деяния американского боку в отказ на сиск официального Минску на амбассаду Злучаных Штатов спадар король оценил как выполнение правил доброго тону у дипломатичных отношениях.
Але думаю, что там так само есть межа, поддаваться натиску и шантажу яны не будут, не тому, что великая держава, а тому, что это как бы уже переходит все межи цивилизованных дипломатичных отношений.
Политолог Алексей Король меркует, что в данном выпадку белорусские влады подштурховывают США и Евразвяз до консолидованных деяний у отказ.
Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. На 5 гадоў турмы асуджаны шклоўскім судом Александр Фёдараў, майстар кацельняў камунальнай гаспадаркі, кіраўнік мясцовай суполкі БНФ. Майстра абвінавацілі ў прысваенні дзяржаўнай маёмасці. З 1 красавіка прыём заявак на выдачу амерыканскіх віз адноўлены. Аб'ём яго скараціўся ўдвая, з-за таго, што ў Менску застаўся толькі адзін консул. У Менску пачаўся суд над актывістам моладзевага апазіцыйнага руху Андрэем Кімам. Юнака судзяць у будынку былога гуманітарнага ліцэя, дзе ён вучыўся. Сёння затрымалі Паўла Севярынца. У пракуратуры яго папярэдзілі аб адказнасці за парушэнні правілаў збору подпісаў. Раней Севярынец перадаваў у Канстытуцыйны суд 50 тысячаў подпісаў грамадзянаў за дэмакратызацыю рэлігійнага заканадаўства. Сёння браты Сергей і Александр Скрабцы вырашылі спыніць галадоўку, якая цягнулася 22 дні. А зараз да міжнародных тэмаў. Заўтра на саміце НАТО ў Бухарэшце будзе абмяркоўвацца пытанне аб далучэнні Украіны і Грузіі да так званага пляну дзеянняў для ўступлення ў НАТО. Што азначае гэты план і наколькі вялікія шансы Украіны і Грузіі далучыцца да яго? Гэта пытанне я задаю майму калегу Юрасю Бушлякову.
План дзеянняў для сяброўства ў паўночнаатлантычным альянсе афіцыйна афармляе пачатак працэсу далучэння краіны да НАТО, аднак пры гэтым не гарантуе ўступлення ў альянс. Калі краіну залучаюць да названага пляну, краіна фактычна пачынае свой шлях да сяброўства ў альянсе. Сам паўночнаатлантычны альянс характарызуе план дзеянняў, пра які мы гаворым, як праграму кансультавання, спрыяння і практычнай падтрымкі дзяржавам, якія імкнуцца да ўступлення ў НАТО. Сярод іншага, гэты план абавязвае краіны, якія да яго далучаныя, прывесці свае ўзброеныя сілы ў адпаведнасць з стандартамі НАТО і засведчыць, што армія знаходзіцца пад дэмакратычным кантролем. Удзельнікі пляну дзеянняў павінны таксама гарантаваць, што іх нацыянальнае заканадаўства не стварае ніякіх перашкодаў для супрацоўніцтва з НАТО. Два з трох цяперашніх удзельнікаў натаўскага пляну дзеянняў, Альбанія і Македонія, чакаюць запрашэння ў альянс з 99 году і спадзяюцца, што на гэтым тыдні падчас саміту ў Бухарэсце такое запрашэнне нарэшце яны атрымаюць. Яшчэ адна балканская краіна, Харватыя, была дапушчаная да натаўскага пляну ў 2002 і на гэтым тыдні таксама чакае запрашэння ў альянс.
А наколькі высокія шансы трапіць у лік прэтэндэнтаў на ўступленне ў НАТО ва Украіны і Грузіі?
І першая і другая з гэтых краінаў мае як сваіх прыхільнікаў у НАТО, так і апанентаў. Выступаючы сёння ў Кіеве, прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што Злучаныя Штаты падтрымаюць на саміце ў Бухарэсце далучэнне як Украіны, так і Грузіі да пляну дзеянняў для ўступлення ў НАТО. Паводле Буша, Кіеву і Тбілісі трэба даць ясную перспектыву. Пра палітыку адчыненых дзвярэй для патэнцыйных новых чальцоў альянсу заявіў, маючы на увазе менавіта Украіну і Грузію, і генеральны сакратар НАТО Ябде Гобсхефер. У сваю чаргу шэраг краінаў НАТО, у прыватнасці Нямеччына і Францыя, размовы аб натаўскім пляне для Украіны і Грузіі ўспрымае негатыўна. Мы не падтрымліваем гэтых кандыдатаў, бо лічым, што іх уступленне не будзе добрым крокам з пункту гледжання балансу сілаў у Еўропе паміж Еўропаю і Расіяй, так заявіў прэм'ер-міністр Францыі Франсуа Фіён. Расія, як вядома, выступае катэгарычна супраць украінскага і грузінскага магчымага далучэння да НАТО, разглядаючы гэта як пагрозу сваёй бяспецы.
Дякую, Юрий. Ну, а питання, ці будуть підписаної на саміті пляни дійнів по долученні до Альянсу НАТО, Грузії і України, протягнуться обмірковувати і експерти свободи. Сьогодні гэта польські і українські політологи Войцех Бородзіч-Смалінський і Віталь Портніков. Експертизу свободи, яку буде вести наш оглядальник Юрий Дракахруст, ви почуєте хвилинов праз 15.
Сьогодні на Белсаті. Запрашаем на гітовы американскі серіал «Элі Макбіл». А пазней жахлівая праўда пра Чарнобыль у цыкле «Невядомая Беларусь», напрамінаваныя хлуснёй. І ўрэшце у гасцях у Белсату старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвілла. Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. До сустрэчы на Белсаце.
А вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Паводле рашэння суду Рамана Дзягоды, віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда прызнаны ўдзельнікам несанкцыянаванай акцыі, якая адбылася ў Віцебску 25 сакавіка. У якасці сведка ў суд былі выкліканыя толькі міліцыянты, якія затрымлівалі Барыса Хамайду. З падрабязнасцямі Сергія Бламейка.
Барыса Хамайду затрымалі за тое, што выйшаў да так званага сіняга дому, дому нумар 28 па вуліцы Леніна ў Віцебску з бел-чырвона-белым шалікам на шыі. Разам з ім у міліцыю чыгуначнага раёну павезлі віцебскую актывістку Алену Залескую, якая таксама была ў бел-чырвона-белым шаліку, і прадстаўніцу БСДП грамада Антаніну Піванос, якая выйшла да сіняга дому з белым ручніком, на якім уласнаручна вышыла чырвонымі ніткамі малітву «Ойча наш». Спадары Незалес і Піванос былі пакараныя паводле рашэння таго самага суддзі Рамана Дзягоды грашовымі штрафамі яшчэ 25 сакавіка, а Барыс Хамайда запатрабаваў у суд перакладчыка, і працэс быў перанесены. Сёння ў якасці перакладчыка на суд была выклікана настаўніца беларускай мовы сярэдняй школы нумар 27, але на пачатку працэсу Барыс Хамайда выступіў з хадайніцтвам пра адхіленне суддзі, якому ён не давярае. Хадайніцтва не было задаволена. Тады Барыс Хамайда адмовіўся даваць паказанні, і суддзя зачытаў пастанову пасля пытання сведкаў і разгляду рэчавых доказаў. Шалікі ў нацыянальных колерах і ручнік з вышытай на ім малітвай суд пастанавіў канфіскаваць на карысць дзяржавы.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Учора родныя і сябры развіталіся з Сергеем Качаноўскім. Вядомы эколаг і шараговы змагар за родную мову і культуру пайшоў жыцця пасля цяжкай і працяглай хваробы 28 сакавіка. Яму было 54 гады. Вянок памяці сабрала Валянціна Аксак.
Сергей Качаноўскі быў з тых, пра каго кажуць, святланосны. Сестра Наталля перакананая, што ён не выпадкова захапіўся экалагічным рухам. Маючы чырвоны дыплом выпускніка Беларускага політэхнічнага інстытуту, цяпер Беларуская політэхнічная акадэмія, і бліскуча абароненую ў Маскве кандыдацкую дысертацыю, стаўшы дацэнтам сваёй альма-матер, ён не зрабіў вялікае навуковыя кар'еры толькі таму, што кожны свой крок выміраў прынцыпамі маральнай чысціні.
Ён, на жаль, не стаў там ні загадчыкам катэдры, просто ён не мог не адгукнуцца на дараджэнне. Калі перабудова пачалася, яны яшчэ з другім сябрам, таксама выкладчыкам, яны пачалі супраць парткома спачатку барацьбу, яшчэ быў саюз калі. І потым, калі ўжо пачалося адраджэнне, ён вельмі актыўна
Калі ў Беларусі адчыніўся фонд Сораса, Сергей Качаноўскі стаў актыўна супрацоўнічаць у яго культурніцкіх і навуковых праграмах, а потым у экалагічных. Абарона зуброў у Белавежскай пушчы зблізіла яго з экажурналістам Валер'ем Дранчуком.
Ён дапамагаў нашаму трэцяму зялёнаму сектару уздымацца, ладзіць нейкія, так сказаць, выданні, асабліва ў школах. Я ведаю, што школам ён перадаваў літаратуру бясплатна. Часам бачыў яго на нашых акцыях і запомніў яго як чалавека вельмі такога акрыленага, аптыміста. У гэтым чалавеку я несумненна бачыў чалавека, які верыць і набліжае перамены.
Карэнны Мянчук, тэхнар, Сергей Качаноўскі верыў у сілу роднае мовы. Свой прадмет, інжынерная графіка будаўнічых праектаў, ён выкладаў па-беларуску. старшиня товариства белорусской мовы имя Франтишка Скарыны Олег Трусов.
Спадар Качановский был простым шляхом и плюцем на ниве белорусщины. И со своей старейшей сестрой Натальей они шмат год вчера працавали на Беларусь. Проводили работу ТБМ у Менску и в своем районе, где жили, сбирали подписи, пропагандовали белорусскомовные газеты, иншие выдания. Таким чином сприяли тому, как засталася наша мова, засталася наша незалежность. И, конечно, таких людей треба завжди шановать, память про них повинна завжди быть у наших сердцах.
Сергія Качановскага пахавалі 31 сакавіка на ўсходніх могілках у Менску. У яго засталіся сын і дачка.
Вянок памяці Сергія Качановскага. А зараз у ефіры «Званкі на свободу». Галадоўка у падтрымку Александра Казуліна, акцыі пратэсту апазіцыі, дзейнасць дзяржаўных чыноўнікаў у рэгіёнах, тэмы абмеркаванняў у сённяшніх «Званках на свободу». Праграму падрыхтавала Галіна Бакунчык.
1 красавіка – дзень смеху. Што вам падаецца найбольш смешным у сённяшнім жыцці ў Беларусі? Гэта адно з пытанняў, якое зараз гучыць на свабодзе. Выказванні слухачоў.
Самым смешным является период президентства Александра Лукашенко и его приход на вершину власти.
Першокрасавіцкая гумарэска ад старэчы. Александр Егорович, вы наш першы, можа быць, апошні прэзідэнт. Мы ўдзячны вам за ўсё, асабліва за створаную для нас цудатворную краіну.
Беларускае тэлебачанне заяўляе, што праваабаронца Алесь Беляцкі набыў у Менску кватэру, якая каштуе дзясяткі тысяч даляраў. Спадар Беляцкі называе гэтае паведамленне сумеснай творчасцю БТ і спецслужбаў. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Показали бы и рассказали, чем володает Шеймом, чем володает окружение Александра Егоровича и как он жил в Дроздах. Вот цікаво было бы поглядеть. Да, действительно ли это правда, что у Беляцкого есть такая недвижимость и есть такие гроши? Пускай, коли ласка бы прокомментовали. Радзимовский Юрий, город Бобрусь.
Коментар правоабаронцы Людмилы Грозновой.
Я ведаю все это. Это кватера для службовых корыстанью. Там находится офис весны. Это зроблено, как скомпрометовать оппозицию правоабаронцев. Это ведомая стратегия, и она уживается у авторитарных режимах. Я сгодна слухачом, что треба показывать, як живе сегодняшняя номенклатура. Какие яны мають майонки. Таеш Ермошина має дом. А откуль это з'явилось? Где ее доходы? За кош чаго гэта выдаецца для яе? Вось аб гэтым трэба гаварыць і аб гэтым трэба крычаць.
У працяг тэмы кватэрнага пытання тэлефанаванне слухача з Браслаўшчыны.
У Браславе пачалося будаўніцтва хаты новаму кіраўніку райвыканкама. Каля дзецкага тут санаторыя. Высечана не адно дрэва, а куды глядзяць кіраўнікі прыродаахоўчых інспекцый раёна.
Браты Александр і Сергей Скрабцы заявілі пра выхад з галадоўкі ў падтрымку палітзняволенага Александра Казуліна, якую трымалі больш за 20 дзён. Эстафетную галадоўку падтрымалі таксама каля 20 чалавек. Каментар слухача.
Не трэба галадаць, сваё здароўе рваць. Не больныя, знямоглыя. Беларусілы патрэбны здаровыя. Сашка, як той кот, робіць наадварот. Пра галадоўку ведае, смуткуе і добра ведае. Патрыёт Казуліна.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Працягваем праграму выказваннямі на тэму вулічных акцый апазіцыі.
Здзіўляюць заявы апазіцыі аб законапаслухмянасці. А была б победа большевиков да и режим Лукашенко, коли бы они были законопослухмянами. Але ж памятайте, гуляючи по чужих правилах, вы проигравшие. Дякую, Виктор.
молодь не остановить. Они будут выказывать свои думки смело у голос. То, что нам, людям старейшего поколения, порой не зразуметь. Але яны выступаюць у защиту і наших правоў. Ларыса, город Мінск.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду.
У Мінску 20:30 у студыі Аляксей Знаткевіч сёння ў свеце. Прэзідэнт США Джордж Буш прыбыў на саміт НАТО ў Бухарэсце. Чакаецца, што на саміце запрашэнні далучыцца да альянсу атрымаюцца Албанія, Харватыя і Македонія. Таксама на саміце будуць абмяркоўваць магчымасць далучэння Грузіі і Украіны. Прэзідэнт Буш выступіў у падтрымку намеру Украіны далучыцца да НАТО. Тым часам прэм'ер-міністр Францыі Франсуа Фіён заявіў, што ягоная краіна не падтрымае сяброўства Украіны і Грузіі. Ізраільскі прэм'ер Эхуд Ольмерт заявіў, што Ізраіль працягне будаўніцтва ва ўсходнім Єрусалімі і на заходнім беразе Ярдану, нягледзячы на папярэджанне з боку дзяржаўнай сакратаркі ЗША Кандалізы Райс, што новыя габрэйскія паселішчы могуць перашкодзіць мірнаму працэсу. Улады і апазіцыя набіраюць блізкую колькасць галасоў на парламенцкіх выбарах у Зімбабве, якія адбыліся ў суботу. Тым часам няма афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, што адбыліся ў той жа дзень. Міністры замежных спраў краін Еўразвязу, а таксама прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША, заклікалі цэнтральную выбарчую камісію Зімбабве паспяшацца з абвяшчэннем вынікаў. Расійскі прадстаўнік ОАН заклікаў Іран да перамоваў у пытанні іранскай ядзернай праграмы. Новая Зеландыя адмовіла ў палітычным прытулку іранцу, які перайшоў з ісламу ў хрысціянства. Алі Рэза Панах кажа, што можа стаць ахвярай пераследу, калі вернецца ў Іран. Колькасць цывільных ахвяраў у Іраку паднялася на найвышэйшы ўзровень ад жніўня мінулага году. Вы на хвалях Радыё Свабоды, цяпер коротка пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Злучаныя Штаты асудзілі патрабаванне Беларусі зноўку скараціць штат амерыканскага пасольства ў Мінску. Амаль палова супрацоўнікаў пасольства ЗША ў мінулым месяцы пакінула Беларусь на патрабаванне беларускіх уладаў у сувязі з амерыканскімі санкцыямі супраць канцэрну Белнафтахім. Цяпер у амерыканскім пасольстве ў Мінску застаюцца 17 супрацоўнікаў, пакуль не ясна, на якой колькасці скарачэнняў настойвае беларускі бок. Яшчэ 14 пустэльнікаў, у тым ліку і беларусы, пакінулі пячору ў Бекаўскім раёне Пензенскай вобласці Расіі, дзе яны чакалі канца свету. Яшчэ 14 засталіся ў падземным сховішчы. Як паведаміла свабодзе пракурорка раёну, у пячоры застаюцца беларусы Іна і Аляксандр Вабішчэвічы, а з імі дачка, узрост якой 1 год і 8 месяцаў. На 5 гадоў турмы асуджаны шклоўскім судом Аляксандр Фёдараў, майстар кацельняў, камунальнай гаспадаркі, кіраўнік мясцовай суполкі БНФ, яго абвінавацілі ў прысваенні дзяржаўнай маёмасці. У Мінску пачаўся суд над актывістам моладзевага апазіцыйнага руху Андрэем Кімам. У справе палітычных мультфільмаў затрымалі палітыка Паўла Севярынца. Браты Сергей і Аляксандр Скрабцы вырашылі спыніць галадоўку, якая цягнулася 22 дні. Наступны выпуск навінаў выйдзе ў эфір праз паўгадзіны. Нагадаю, што нас таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Гаворыць Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская замежжа, сустрэча са стваральнікамі сатырычных флэш-мультфільмаў. Але перш экспертыза свабоды. Ці будуць падпісаныя на заўтрашнім саміце НАТО ў Бухарэсце пляны дзеянняў па далучэнні да альянсу Грузіі і Украіны. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Акуратны перададні вандроўкі ў Курчыцы вядомы археолог Олег Трусаў пацвердзіў старажытнае паходжанне 10-метровага абеліску, што ў 300 метрах ад ускраіны вёскі. Але да першапачатковай адрэсы адразу дабрацца не давялося, бо пасярод адзінай тут вуліцы мяне нібыта ўжо чакала мноства мясцовых. Хочацца, каб не трымалі нічога, а толькі ішлі ў калгас за капейкі, казалі яны. Маё падарожжа ў вёску Курчыцы, Воранаўскага раёна.
Гэтую передачу слухайте у нашем ефірі завтра. А зараз експертиза свободи. Завтра в Бухаресті починає працю саміт НАТО. Чи будуть на їм підписані плани діянь по долученні до Альянсу Грузії і України? Якое ставлення до гэтага розных країнаў НАТО? Гэтыя тэмы абмяркоўваюць польскі і ўкраінскі палітолагі Войцех Бародзіч-Смалінскі і Віталь Портнікаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
2-4 красавіка ў Бухарэсце пройдзе саміт Паўночна-Атлантычнага альянсу. Здаецца, галоўная інтрыга саміту, ці будуць заключаныя з Грузіяй і Украінай так званыя планы дзеянняў па дасягненні сяброўства. Ну, гэта яшчэ не прыём уласна ў альянс, але істотнае набліжэнне, падыход да гэтага. Напередадні саміту прэзідэнты Саакашвілі і Ющенка далі разгорнутае інтэрв'ю замежным медыям, у якіх тлумачылі, чаму іх краінам абавязкова трэба быць у НАТО. Расійскі МЗС пагражаў Грузіі і Украіне сур'ёзнымі праблемамі, калі яны пойдуць у альянс. Американські урад рашуче підтримав памкнені Тбілісі і Києву. Президент США Джордж Буш напередодні саміту навідав українську столицю, де якраз вяде перамови на конт пляну діянняў по досягненні сяброўства для України. Долучення Грузії і України до НАТО підтримлюються центральноєвропейські сябри альянсу, такі як Польща. У той же час апірыша старой Европы, Нямеччина, Франция ставяцца да памкнення Украіны і Грузіі, мякка кажучы, скептычна. Дык якая, на ваш погляд, раўнадзейная з гэтага клубка супрацьлеглых памкненняў, супрацьлеглых дзеянняў? Усё ж такі у Бухарэсце планы для Грузіі і для Украіны прымуць ці не прымуць, ці будзе некі кампрамісны варыянт знойдзены? Віталь, як вы мяркуеце?
Я зараз практично впевнений в тому, що план для членства для України і Грузії в Бухаресті не відбудеться. Мені здається, що після того, як про це офіційно було оголошено не тільки федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, але й прем'єр-міністром Франції Франсуа Фійоном, це вже доконаний факт, незважаючи на ту рішучу підтримку, яку висловив з цього приводу президент Сполучених Штатів Джордж Буш. Мені здається важливим те, що президент Франції Ніколя Саркозі збирається виступити на Бухарестському саміті спеціальною заявою, в якій має закликати членів альянсу до переговорів не з Україною і не з Грузією, а з Росією. Я повністю погоджуюся з президентом України Віктором Ющенко, який сказав, що одна країна, яка навіть не є членом НАТО, не може витувати вступ якихось країн членів НАТО до альянсу. Однак з іншого боку, ми маємо розуміти, що Франція це така ж незалежна держава, як і Україна. І якщо Франція вважає, що для прийняття України в НАТО потрібно домовитися з Росією, а Франція так не вважала, коли мова йшла про Балтійські країни, не вважала, коли мова йшла про Польщу, так з цією думкою треба рахуватися. Таким чином, навіть якщо північно-атлантичні країни і погодяться з тим, що вони мають привітати бажання України приєднатися до євроатлантичної цивілізації, так би мовити, це ще не означає, що Україна у найближчі роки, а може і десятиліття, наблизиться навіть не до НАТО, а до плану для членства в НАТО, тому що я не бачу сьогодні у Сполучених Штатів можливості примусити Німеччину і Францію змінити свою позицію.
Войцех, ці згодні ви з такою оцінкою Віталя, і ці, махчима, згодні ви з оцінкою президента Саакашвілі, який він ось виказав напередодні саміта, що коли плани діянняў для Грузії, для України не будуть прийняті, то це фактично буде капітуляцією НАТО перед Росією?
Я, на жаль, згодний з двома тезами. Мені здається, що це буде можливо, щоб усі країни-члени НАТО погодилися з відкриттям цієї дорогі для членства у цьому союзі для України і Грузії. І, на жаль, розумію так само оцінку господаря президента Саакашвілі про те, що це може бути відчитувано як капітуляція і просто слабость НАТО як організації, як міжнародної організації. Але ми не можемо забувати про те, що насамреч усе вирішиться на гэтым саміті. І тут так само вельми важливі будуть особисті розмови усіх президентів, усіх керівників України.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи». Тема випуску – саміт НАТО у Бухаресті і перспективи долучення до Альянсу Грузії і України. Передачу веде Юрий Дракохруст.
Віталь, наколькі я ведаю, не большасць украінскага насельніцтва падтрымлівае гэтую ідэю далучэння краіны да НАТО. Палітычныя эліты відавочны раскол. Так вось, на ваш погляд, калі ў Бухарэсце план не будзе прыняты для Украіны, якія наступствы гэта будзе мець ва Украіне? Ці ёсць нейкія іншыя шляхі, ўсё ж такі, каб Украіна набліжалась да НАТО?
Ну, Україна продовжує наближатися до НАТО, вона має свої програми співробітництва з НАТО. Щодо ситуації в самій Україні, я не думаю, що бухарестське рішення щось змінить. Українська політична еліта використовує НАТО виключно з пропагандистської точки зору. Тому що ось колега говорив, що українське суспільство розколоте наполовину з цього приводу. Це не так. Українське суспільство розколоте наполовину зовсім з інших політичних тем, скажімо, там проросійське, антиросійське, підтримка помаранчевих сил, підтримка партії регіонів, це дійсно половина, наполовину. А от щодо НАТО, приблизно не більше 25% українців, 30% максимум, це в кращих соціологічних опитуваннях, підтримували вступ до НАТО. І треба розуміти, що якщо б знайшовся український політик, який би сказав би українцям, що можна вступити до Європейського Союзу і не вступати до НАТО, так підтримка НАТО в українському суспільстві, мені здається, взагалі б знизилася ще більше. Тому що більшість українців, які підтримують вступ до НАТО, вважають цей вступ сходинками до Європейського Союзу. А ця ідея, звичайно, підтримується набагато більшою частиною суспільства. Щодо НАТО, ситуація, мені здається, є зовсім інакшою, тому що більшість українського суспільства, навіть та, яка підтримує вступ України до Європейського Союзу, не усвідомлює, не розділяє далеко від європейських і євроатлантичних цінностей. І ми знаємо, що більшість українського суспільства була рішуче проти операції НАТО в Югославії. Ми знаємо, що більшість українського суспільства була рішуче проти того, щоб українські миротворці направлялися до Іраку. Україна досі не визнала незалежність Республіки Косово. Більше того, в українських політичних кулуарах чітко є лінія на підтримку керівництва Сербії в цьому питанні. Так що справжня Україна 100% антиєвроатлантична. І тут немає ніякого розколу. А ті політичні сили, які говорять про НАТО, про підтримку НАТО, просто використовують цю тезу саме для того, щоб залишатися в фарватері думок людей, які, повторюю, вважають не до НАТО, а до Європейського Союзу, тому що ставлять знак рівенства між Європейським Союзом і халявою, яка очікує їх в цій організації, як інша частина суспільства ставить знак рівності між Росією і халявою, яка очікує їх у вигляді невисоких цін. Всім про це білоруський слухач знає набагато краще, ніж український.
Ну, відать, з Варшави це виглядає крихи інакш. І у мене до вас свойцях питання, ось чим можна потлумачити адрозненні підходів до поширення альянсу, приватності у тим, що тичиться України, Злучених Штатів, країн Центральної Європи, у тим ліку і Польщі, і Старої Європи. Зараз сказав Віталь про достатково жорстку позицію і Берліну, і Парижу, що треба лічитися з Росією. А чому? Залежність від енергоносьбітів? Ну, так Франція значно менш залежить від енергоносьбітів російських, чим, скажімо, Польща. Але Польща все ж таки підтримує уступлення України до НАТО. А Франція, як ми бачимо, не підтримує. Чому?
Саме просто тлумачення в цій ситуації – це розуміння того, що є саме важливе для існування Польщі і, можливо, для існування України в будучині. Для Польщі уступлення України у НАТО і так само уступлення України в Євросоюз – це справа, яка представляє себе як сама стратегічна мета. Ми розуміємо ситуацію в Європі таким чином, що ми не зможемо самостійно сказати і переконати у Європі, наприклад, Німеччини чи Франції, що можна у Центральній Європі і у Східній Європі вирішати справи, не глядячи на те, що буде казати недемократична Росія. Ми розуміємо, що саме важне забезпечення інтересів Польщі, України і самого Євросоюзу і НАТО – це уступлення України у НАТО і Євросоюз. І тому Польща підтримує цю ініціативу уступлення України у НАТО і Євросоюз. Для Франції, Німеччини справа виглядає зовсім інакше. Хеси України завсюди, коли глядячи на нашу історію, гляділи на відносини поміж Польщею і хетими країнами. І так само на Україну, як на країни, які знаходяться у зоні впливу Росії. І тому я не хочу просто контактувати увесь час з Росією.
Гарячі спречки на конт натовських перспектив у Грузії і України ніким чином відслонили на задній план більш широке питання. А що таке НАТО сьогодні на 59-му році її створення? Вось в публікацыях, прысвечаных саміту, я прачытаў, што вялікім поспехам яго будзе папярэдне абвешчанае прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі згода паслаць у Афганістан дадатковых 600 салдат. Гэта будзе адным з вынікаў гэтага саміту. Ну, вось, кажучы ваеннай мовай, это дзве роты. І вось в войцах вы казалі пра тое, што НАТО дае бяспеку. Ну, калі казаць пра нейкую небяспеку, то небяспека, скажам, для Польшы, для Украіны, сыходзіць ад краіны, якая мае мільённую армію. Магчыма, тут небяспекі і няма. Але калі гэтая небяспека ёсць, то як ад яе абароніць альянс, для якога велізарнай праблемы, якая вырашаецца на саміце этого альянса, паслаць 600 салдат?
Это важное питание, что такое НАТО зараз. У все организации международные, так само НАТО, Евразвяз, они шукают свою идентичность. Это дрянно выглядит, когда есть такая великая организация, она вельми долго думает про то, сколько их этих войск выслать. Але, знаете, что НАТО это один в свете зараз. Альянс, який має махчимость обороны интересов, не только на фоне политическом, но так само и военном. Конечно, завсюди будет разница между всеми странами, но, что бы ни сказать, НАТО может и будет махчима выполнять свои задания, как просто альянс, ну не только военный, но так само, який сможет обеспечать интересы их членов. Это великая сила, якою треба просто керувати, якою треба махчима что и реформувати, каб змінять, каб яна змогла існувати у гэтым глобальным світі.
Ну я вже казав, що НАТО для України і Грузії це взагалі символ. Я не думаю, що там хтось думає про систему безпеки. Реально, я думаю, що багато хто думає про стандарти. Це важливий момент, про який ми маємо пам'ятати, про стандарти НАТО, політичні, економічні і військові. І ці стандарти дійсно наближаються країни до Європейського Союзу, однак ці стандарти, можливо, можна було б досягнути і без НАТО. А найголовніше, наскільки саме, там, скажімо, українське чи грузинське суспільство готове до таких стандартів насправді.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У її удільничали польські і українські політологи Войцех Бородіч-Смалінський і Віталь Портніков. Вів передачу Юрій Дракохруст.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Юрась Новіцький з Мінську. Убачивши, як об тільки що сорваний стяг об'єднаної Європи, некий міліцейський начальник з задовольненням витирає ноги, я потягнувся підняти його. Але, отримавши удар, упав. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць у нашым эфіры заўтра. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. На 5 гадоў турмы асуджаны шклоўскім судом Александр Фёдараў, майстар кацельняў камунальнай гаспадаркі, кіраўнік мясцовай суполкі БНФ. Яго абвінавацілі ў прысваенні дзяржаўнай маёмасці. Ад 1 красавіка прыём заявак на выдачу амерыканскіх візаў адноўлены. Аб'ём яго скараціўся ўдвая, з-за таго, што ў Менску застаўся толькі адзін консул. У Менску пачаўся суд над актывістам моладзевага апазыцыйнага руху Андрэем Кімам. Юнака судзяць у будынку былога гуманітарнага ліцэю, дзе ён вучыўся. У Маскве ля амбасады Беларусі сёння прайшла акцыя ў падтрымку Кіма. Пасля таго, як абвалілася частка скляпення пячору ў Пензенскай вобласці Расіі, 14 чалавек выйшлі на паверхню. Столькі ж застаецца пад зямлёй, у тым ліку сям'я Вабішчэвічаў з Беларусі. А зараз беларуская замежжа. Беларускія ўлады новай хвалі палітычных рэпрэсіяў нагадалі, што крымінальная справа супраць аўтараў сатырычных мультфільмаў не закрытая. Стваральнікі мультфільмаў атрымалі палітычны прытулак у краінах Еўразвязу. Алег Мініч з Нямеччыны, Павал Марозаў і Андрэя Бозаў з Эстоніі расказваюць пра сваё жыццё. Перадачу вядзе Тацяна Поклак.
Мультфільми цікавыя людзям самых розных узростаў, розных густаў, тым больш калі мультфільмы смешныя, сатырычныя. Днямі напрыканцы сакавіка значна вырасла колькасць наведнікаў сайтаў з беларускімі сатырычнымі мультфільмамі, як расказалі мне іх стваральнікі, праўда, Расказалі паміж іншымі, толькі пасля таго, як я сама пра гэта запыталася, бо нагода была не асабліва прыемная. Напэўна, гэтая цікавасць павялічылася пасля інфармацыі пра тое, як у 11 гарадах Беларусі у пошуках мультфільмаў, кватэрах журналістаў, супрацоўнікі КДБ узламывалі дзверы, канфіскоўвалі тэхніку ў незалежных СМІ. У Мінску і рэгіёнах 27 сакавіка адбыліся масавыя ператрусы ў памяшканнях радыё «Рацыя», еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі «Белсат», у прыватных кватэрах журналістаў. Усім паказвалі аднолькавы ордар. Санкцыю на ператрусы дала Мінская гарадская пракуратура, спаслаўшыся на нібыта правядзенне следчых дзеянняў у рамках крымінальнай справы за паклёп на кіраўніка дзяржавы. Справа тая была распачатая пасля з'яўлення ў інтэрнэце сатырычных флэш-мультфільмаў палітычнага сацыяльнага зместу яшчэ ў жніўні 2005-га і дасюль не закрытая. Беларусы, дзякуючы якім з'явіліся ў сеціве тыя мультфільмы і супраць якіх была ўзбуджаная крымінальная справа, жывуць цяпер за мяжой. Гэта Андрэй Абозаў, Алег Мініч і Павал Марозаў. Яны пакінулі Беларусь, хаваючыся ад пераследу ўладаў. Цяпер усе атрымалі палітычны прытулак у краінах Еўразвязу, Нямеччыне і Эстоніі. І ўсе яны прыгадалі, што справа мультфільмаў выкарыстоўвалася беларускімі ўладамі і раней. Выглядае, што гэта такі зручны фармальны повад. Павел Марозаў, які цяпер жыве ў Эстоніі, кажа:
«Гэта справа для іх вельмі зручная, таму што па ёй заўсёды можна следчыя дзеянні праводзіць. Яна звязана з камп'ютарамі, з інтэрнэтам. Вельмі зручна ўсё сталяванне канфіскоўваць, людзей запытваць. Таму гэта на маёй памяці ўжо трэці пасля нашага повад, калі гэтая справа ўздымаецца. Быў яе след у справе партнёрства, калі таксама яны на першым этапе да людзей чапляліся. Потым былі, па-моему, у 2006-м такія справы, калі влады на рэгіянальных маладзёвых актывістаў давілі, так таксама шмат каго да нашай справы пыталіся нейкім чынам прывязаць і дапытывалі. І зараз, калі ўзнікла патрэба все гэта рэгіянальныя сеткі журналістаў накрыць, ну, знайшлі вось гэты повод».
Андрэй Абозаў, які таксама цяпер жыве ў Эстоніі, азначае, што справа мультфільмаў выкарыстаная як зручны афіцыйны повад для ператрусу вялікай колькасці журналістаў адначасова. Не трэба было шукаць асобнай прычыны для кожнага.
Дальше по тем документам и тем материалам, которые там они найдут, они вполне могут еще открыть еще несколько уголовных дел. Я думаю, я уверен просто, что они найдут, к чему там можно придраться.
Алег Мініч, непасрэдны стваральнік першых сатырычных флэш-мультфільмаў і адпаведна галоўны абвінавачаны ў той крымінальнай справе, кажа, што з нармальнага пункту гледжання для любой разумнай улады, паводле яго словаў, якая паважае сама сябе, гэтая справа з мультфільмамі выглядае зусім несур'ёзна. Але для беларускіх уладаў гэта зручны выпадак, якім лёгка скарыстацца для ператрусаў і канфіскацыі ў тэхнікі, таму тую крымінальную справу і не закрыюць.
Мультфильмы, насколько я знаю, они на компьютерах, да, наверное, практически у каждого. Можно у любого конфисковать компьютер. Я абсолютно уверен, что того же Павла Якубовича. Он прекрасно видел эти мультфильмы, что можно прийти в редакцию Советской Беларуси и конфисковать все там.
Олег Мініч теперь живет в Нямеччине, где он отримал политический притулок. Цяпер Алег стварае новыя флэш-мультфільмы, серыял пра беларускую сям'ю «Бульбаны» для беларускага незалежнага тэлеканалу «Белсат». Таксама некаторыя серыі «Бульбаноў» можна паглядзець у інтэрнэце, у тым ліку і на сайце YouTube. Серыял «Бульбаны» пра звычайную беларускую сям'ю. Тата рабочы, маці бухгалтар, дзед, двое дзяцей. Сям'я жыве сваімі штодзённымі клопатамі, але, натуральна, кажа Алег, іх закранае ўсё, што адбываецца ў краіне. Рост цэнаў, адмена сацыяльных льготаў, жывыя шчыты. Ці можна назваць гэта ўсё палітычнай сатырай? Глядзячы, што лічыць палітыкай, кажа Алег Мініч.
Смотря кто считает это политикой, да, вернее, как наши власти скажут, что цены растут и жить становится хуже, они же могут считать, что это и политика, а для нормального человека это такое здесь отношение к политике.
Алег расказаў, што зробленыя ўжо 18 серыяў, а на пытанне, колькі іх будзе ўсяго, адказаў, што спыняцца пакуль не плануе.
Я планирую, что это будет без конца, по крайней мере, останавливаться не собираюсь. Это тема неисчерпаемая.
І яшчэ Алег расказаў, што над кожнай серыяй, яны па 9 хвілінаў, ён працуе прыкладна ў 1,5-2 тыдні, гадзінаў па 10 у дзень. Так што гэтая праца цяпер забірае ўвесь ягоны час. Канешне, найлепш было б, каб працавала над мультфільмамі група і працавала гэтая група ў Беларусі, кажа Алег Мініч.
Может быть, когда вернемся в Беларусь, и там все будет нормально. Студия нормальная, будут набраны работники, и, говорится, будем спокойно работать.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя» со стваральниками сатиричних мультфільмів, які тепер живуть у Німеччині і Естонії, гутерить Тетяна Поклад.
Каліка ДБ для пиратрусової конфіскації у техніків незалежних журналістів недавно знову скористався справою сатиричних мультфільмів. Справи більш, ніж двогодової давніни, до сьогодні не закритої. Магчима, що тут мілося на меті і певне заполохвання. Спроба нагадати обвинуваченим, що про їх пам'ятають, за ними назирають. Коли Олег Мініч, живучи у Городні, почав створати мультфільми, а у Мінську Андрей Абозов і Павел Морозов займалися технічними і організаційними питаннями, мультфільми були, власне, забави. Тепер у вимушеній політичній еміграції яни усі троє, можна так сказати, зайнялися працею для білоруської справи більш серйозно. Олег займається мультфільмами для незалежного телеканалу «Белсат», Андрей і Павел у Естонії увесь час віддають білоруській громадській політичній діяльності та білоруським творчим проєктам. Вучать білоруську мову, до речі, на якій живучи у Мінську не розмовляли. Ці працюють вони разом, ці поділилися. Олег Мініч потлумачив, що поділення ніякого не було, бо і раніше фактично він не був знайомий з Павлом і Андреєм. Жили у різних городах, познайомилися тільки коли пиратруси почалися і переслід. А тепер кожен працює над своїми проєктами.
В принципе, мы познакомились только, когда обыски начали. Такового разделения никакого не произошло.
Что до інших мультфильмов сатиры, у Эстонии от снежня минулого года идет праца над проектом «Народное телебачение». Павел Морозов, координатор третьего шляху, расповел, что створенная великая команда с белорусов замежа, якая долучилась до «Народного телебачения».
Ми вирішили зробити таку творчу майстерню, яка б в інтернеті притягувала нових людей. Місто на кшталт білоруської жаби, але ж для анімації. Тільки перші кроки зробимо, бо перші три мульти були пару місяців тому. Зараз я ще буде серія мультів. Кончаткова мета, щоб все це не тільки на рівні анімації, але ж додатково з відео, з аудіо, передачами, все це переросло в Телебачення на нашому останньому конгресі, який ми далі не робили, це так само ми обмірковували з нашими колегами з діаспори, з демократичних сил, і так само знайшли порозуміння.
Андрей Абузов, технічний координатор третього шляху, який тягом останніх років спричинився до фактично усіх сатиричних проєктів у білоруському світі, розповів, що на сайтах, якими він займається, днями будуть цікаві новинки. І на сайті «Білжаба», і на сайті з народним телебаченням. Шмат людей досилають свої ідеї і матеріали. Андрей Абузов.
Якщо Лукашенко буде виглядати смішно, якщо над ним буде народ сміятися, то не зможе нас запугати.
Народне телебачення – тільки частка теперішньої праці активіста у Естонії у сфері інформації, оборони інтересів демократичних сил, пропаганди білоруської культури за межою. Гэта і шмат праці у інтернеті і спроби об'єднати білоруських активістів з різних країн. Тут уже згадувався конгрес нової діаспори у Таліні, який яны якраз ініціювали. Супрацовництво со старою діаспорою Естонії. Андрей Абузов тепер робить сайт для білорусько-естонського згуртування. Вось же і Павел, і Андрей кажуть, що у своїй діяльності не цілком орієнтовані на Білорусь. Андрей першим з білорусів у Естонії отримав політичний притулок.
Праздник сейчас, я маю право на громадянство, но на уштаем он мне.
Вы не клянуете отмовляться от белорусского громадянства?
Нет, не клянусь.
Пытаетесь вернуться?
Конечно. Я хочу домой, в Минск.
А что вы зараз робите? Вы працуете, учитесь?
Ну, зараз вот только получили же этот статус. Еще работу. Ну, и занимаюсь политической деятельностью в Эстонии и вообще в этом регионе. Делаю, что могу, чтобы все-таки домой вернуться.
Павел Морозов з'їхав з Білорусі пізніше за інших обвинувачених по справі мультфільмів у 2006-му, але поспів з'їхати до свого арешту. Коли супрацовники КДБ прийшли у квартиру його батьків, Павел був вже за межою. Павел каже, що Естонію вибрав не зовсім випадково.
звалено в Естонію і так само у Австрію, у Германію, ну але ж Естонія ближче. Естонія більш-менш розуміє нашу ситуацію і що дуже важливо для нашої праці, яка зв'язана з інтернетом, то Естонія у нашому регіоні перша по розвитку інформаційних технологій у різних формах. Але ж останній кроплі була ось коли я Білорусі вже з'їхала і думав, що ж робити далі, по скайпу зі своєю доброю знайомою з Естонії сутикнувся, ну і приїхав з одним чемоданом, з одним комп'ютером. Ніяк вижив вже півтора роки, вже можна сказати, не виживаю, працюю.
Так каже Павел Морозов, який тепер живе у Таліні, у Естонії. Коли я не запиталася у сьогоднішніх удільників передачі тое, що вам особисто цікаво, ви можете зробити гэта самі, наўпрост. Контакты удзельнікаў ёсць на сайтах іх арганізацыяў. Гэта людзі актыўныя, вядомыя ў інтэрнэце. Альбо спасылкі і кантакты вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. А са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск підрихтували і вела Тетяна Поклад.